rasprave da senzure, a politické korektnosti vám přináší Slobodný vysílač. Více než minutové zpoždění na Odysee. Aha. Zdravím vás a vítám u zpráv bez cenzury, kde tu tedy 4. i 5., protože 5. to teď živě vysílám a natáčím, ale dáme si ze včerejška, protože jsem na zprávy neměl energii. Ivana a Izidor slaví jmeniny, takže jim přeji vše nej. A taktéž tedy Miroslavy a Mirky k 5., takže také vše nej, i když počítám, že dneska v noci si asi zprávy sjedem naživo. Tak, vítám vás a zdravím na aktualitách SV24 na tom druhém pramenu Svobodného vysílače a též vás tedy zdravím případně na Odysee a omluvu se ještě jednou za včerejšek. Odysee samozřejmě pod studiem Kadaň. Takhle se to má. Jdeme se kouknout, protože zpráv je neúrekom 18 stránek textu, to nestihnu ani za 2 hodiny. Takže se jdeme zase kouknout tradičně na ty zprávy, komentáře a informace, které v mainstreamu, tedy v běžných médiích, neuslyšíte. Šup, teď tam dáme proklik a teď tam dáme i proklik. Nevím, proč mi tam nejde. No, jo, jde vlastně, pardon. Tak, šup, tady se na to koukneme, abych to měl, abych tady netrojčil. Koukneme se tedy na zprávy z domova, něco ze speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, také se koukneme na samotnou Ruskou federaci a také se mrkneme na Evropu pár zprávami, mrkneme se, že bohu, na Blízký východ, samozřejmě Izrael a dál, že ano, Palestina, Hamas jako, a koukneme se na ten svět, který nám končí. Paul Craig Roberts k tomu napsal zajímavý komentář, ale ono je to hodně dlouhé, je to dost důležitá analýza, tak to by stálo taky za samostatný pořad. A ještě něco z choroťáka, z pandemie chorotavirusu. Tady něco máme z covidáka 19. Jdeme se tedy kouknout na Erika Besta, protože ten napsal tedy své final wordy ke 4. Takže už to PPF stačilo, ptá se Erik Best. Komunisté po ztrátě zastoupení v Senátu v roce 2018 a ve sněmovně v roce 2021 provádějí politický comeback. Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná jim v Evropském parlamentu drží místo a zdá se, že je na nejlepší cestě dovést novou levicovou tedy koalici stačilo. V eurovolbách 7. a 8. června k lepšímu výsledku, než bylo 6,94% pro KSČM v roce 2019. Když TV Nova ze skupiny PPF věnuje z koalici tedy stačilo 5 minut v televizních novinách, jako tomu bylo včera večer, předznamenává to politický otřes. Nova je konzistentně méně provládní než tedy Česká televize a navíc nedávno spustila nový nedělní diskuzní politický pořad, který přímo konkuruje tedy Václavu Moravcovi, jehož favorizovanou stranou je hnutí STAN. Cílem PPF tedy není třeba být získání určité páky na NUKIB, NUKIP, a nový zákon o kybernetické bezpečnosti, anebo možná není na odchodu, jak jsme tedy psali v listopadu, a místo toho se vrací k prioritám Petra Kellnera, jakými jsou svoboda, vzpomínky na kořeny PPF, kultivace českého potenciálu. No a místo, aby se smířili s úpadkem a destrukcí současného, tedy směřování země. No, dámy a pánové, uvidíme, ale poslechněte si, když tak Martina Kollera, třeba s Jirkou Havlem, rozhovor na paralelně.cz, no, nevím. Tak, směšnost a základní charakteristika české, to prý zahraniční politiky a diplomacie. No, to nám píší prvnízprávy.cz. Takže nejhorší, co může potkat tedy stát jako diplomatický subjekt, je prý být objektem tedy diplomatického posměchu. V České republice se to jako jedné z velmi mála států světa skutečně podařilo. Jak tedy píše Jaroslav Štefec, víte, že to je vojenský analytik, na svém facebookovém profilu. Tak, když tak se na to mrknem, ať to tady máte i oprasem, oprasky, tady to vypinknem a my se koukneme, šupky, rupky, tady na to. Takže, jo, je tam Jaroslav, vidět, dobrý. Můžeme za to prý poděkovat těžké a vysilující dříně mnoha tedy excelentních mozků udělat co nejvíce a co největších kopanců na mezinárodní politické a diplomatické scéně. Namátkou vzpomenu vystoupení řeporyjského starosty Pavla Novotného v ruské televizi, díky němuž zanechala tedy Česká republika u ruských diváků nesmazatelný dojem, že jsme národem pitomců. Nelze vynechat ani krystalicky čisté psy-ops, tedy psychologické operace, že ono, takzvanou Ricinovou aféru nebo akci Vrbětice, organizované osobně šéfem BIS, tedy Bezpečnostní a informační služby, panem Koudelkou, který místo, co by se držel zejména posledního tedy slova hesla jím řízené organizace Audi Videtace, nejenže tedy zasahuje do výukových programů základních škol, ale velkohubě vyhlašuje obrovská vítězství nad ruskými a čínskými špiony a podepisuje rozsáhlé zprávy o činnosti BIS, která se díky tomu přesouvá tedy z pozice zpravodajské nebo také tajné služby, sloužící zájmům státu, do role propagandistického nástroje vládnoucí kliky a samozřejmě i příslušné nadřízené té moci. Nezapomenutelnými jsou rovněž akce Víta Rakušana, zboží milosti a dopuštění pana Rycheckého, českého ministra vnitra. Portrét prezidenta jaderné velmoci, vhodně nainstalovaný do pytle na mrtvoli mezi ukrajinskou a českou vlajku na budově ministerstva vnitra, nebo v uvozovkách pomník podivného skřeta sedícího na trubce, zřejmě tedy symbolu, podle ně všeho Američany do povětří vyhozeného plynovodu Nord Stream 1 a 2. Jemuž tedy viditelně stál pan Rakušan osobně modelem. No, na místě, kde stával pomník osvoboditele Prahy z područí právě to německých nacistů maršála Koněva. Nemohu tedy nevzpomenout ani hrdinskou návštěvu Kyjeva, kterou absolvoval na počátku ruské invaze sám Petr Fiala. Předseda to české vlády, tedy že ano, rovněž tedy prý z dopuštění v úvozovkách. V utajeném zatemněném vlaku jedoucím napříč do Ukrajinou, oděn ve slušivé airsoftové nebo paintballové imitaci neprůstřelné vesty, si musel připadat jako Rambo, stejně jako si podle pořízené fotografie připadal jako Napoleon, když nad mapou, vhodně rozloženou na malém stolku, zřejmě spřádal se svým polským kolegou strategické plány na úspěšnou ofenzívu Ukrajiny. Jako Rambo si nejspíš připadal i diplomat Elef Jendalipánek, Jan Lipavský, který se při stejně hrdinské návštěvě Ukrajiny a údajné blízkosti fronty nechal vyfotit, nadětý do nepadnoucí neprůstřelné vesty a příliš malého blembáku. Jeho fotka poté obletěla půl světa a všude budila oprávněný smích. Stejně tak vyvolal tedy zaslouženou a mírně pobavenou pozornost způsob, jakým tedy české zaminy vzdorovalo řádné výzvě Ruské federace. Takto stálého tedy člena Rady bezpečnosti OSN, aby Česká republika ústy svého velvyslance tedy objasnila, proč povolila Ukrajině používání tedy českých zbraní, konkrétně těch raketometů ráže 122 mm, tedy MR-70 Vampír, a k nim příslušejících raket. A to tedy k ostřelování civilních cílů na území Ruské federace. Tento krok si mimochodem nedovolil žádný jiný stát NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, rozumějte. Také si to nedovolili nikdy ani Spojené státy americké, anebo dokonce Německo, které tedy brání vývozu střel s plochou dráhou letu Taurus, protože německé vedení zná možné důsledky tohoto kroku a celkem oprávněně se jich obává. Pominu tedy fakt, že v půlce Evropy se staly virálními vystoupení předsedkyně sněmovny Markétky Adamové Pekary, že ano, ve stylu nevadí nám zima, porazíme Putina. Daleko větší bombou byla tedy výprava šéfa senátu na ostrovní část Číny, tedy do Tajvanu, kde se v parodii na slova tedy ikonického berlínského projevu prezidenta Spojených států amerických Johna Fitzgeralda Kennedyho z 26. června roku 1963 Ich bin ein Berliner označil špatnou angličtinou za Tajvance. No, protože je to dement. Tak, že ano, jako všichni, co tam dělají ty svý kraviny. Nebo aspoň se chovají, pardon, chovají se jako dementi. No. Jejich psychologický profil jsem neviděl a odborník v tomto nejsem, takže na mě působí, že se chovají jako dementi a demoliční vláda. No. Tak takhle, abych to uvedl. Nově inkarnovaný Vystrč Il Mil Oš, tedy tím sice vzbudil frenetický potlesk přítomných to poslanců, že ono, na Tchajvanu, ale také, a to je podstatné, huronský smích v diplomatických kruzích snad ve všech zemích světa. Tedy s výjimkou Číny, která navíc už před touto návštěvou diplomata Eléva Lipavského, tak ten tam stihl v podstatě vyhlásit Číně válku. Třešničkou na dortíku trapnosti pak byla výprava dvou komiků Pekarové a Vystrčila do Kyjeva, kde cestou z nádraží paní Pekarová, zřejmě tedy v obavě o svůj život, absolvovala v davu normálně oblečených lidí na kyjevském náměstí, tak svoji cestu v neprůstřelné vestě a helmě, zatímco Milouš tedy šel vedle ní oděn v elegantních riflích a slušivé šále. Takže i tato cesta a snímky z ní vzbudily pobavenou mezinárodní pozornost. Co ale Česká republika, nebo co Českou republiku definitivně deklasovalo jako diplomatického partnera a vystavilo nás posměchu jak potenciálních nepřátel, tak valné většiny partnerů v NATO i v EU, je takzvaná Česká iniciativa. Jejím cílem má být tedy zajištění 800 tisíc, ale už jsem četl i 1,5 milionu, granátů ráže 155 mm do takzvaných non-EU zdrojů, z neevropských zdrojů, pro věčně hladová a čím dál rychleji ubývající ukrajinská děla. Naši vládní propagandisté do toho jdou takzvaně prsama, že ano, což není narážka na strašení Andreje Babiše stíhačkou. Tak, ještě si dáme 3 odstavečky krátké. Místo vládnutí vlastní zemi jezdí politikové, tedy vedení, nebo politické vedení České republiky všude možně po světě a chová se jako tlupak kšeftařů se zbraněmi. Premiér, ministryně války a ministr zahraničí, co by obchodní cestující schánějí pro Ukrajinu neevropskou munici s využitím kontaktů zbrojařských firem spojených dlouholetými, tedy provizně poplatkovými svazky s ministerstvem obrany, zatímco český prezident a vrchní velitel české armády objíždí státy EU a žebrá o peníze na její zaplacení. Přiznávám se, že netuším, kdo a v čím jménu a za jakých podmínek uzavírá na dodávky této munice smlouvy? A nikdo, jakou cestou a v jaké míře ji bude hradit? Nevím také, kdo zaplatí za dopravu, nebo kolik peněz sežerou v uvozovkách provize překupníků a zprostředkovatelů. To jsou ale zcela zásadní a legitimní otázky. Může se totiž velmi rychle stát, že Česká republika se z ničeho nic ocitne před problémem neschopnosti za objednanou munici zaplatit, neboť tedy většina peněz je zatím stále ve stádiu slibu. A těmi, jak známo, nezármoutíš. Takže závěrem, můžeme být také postaveni před fakt, že munici nebude vlastně kam dodat. Válka na Ukrajině třeba skončí. Tisíce kontejnerů budou na cestě, Česká republika bude šťastným majitelem stovek tisíců kusů staré munice ráže 155 mm a dodavatelé budou vymáhat své prašule. Celá situace bude sice stále směšná, ale jen z pohledu vnějších pozorovatelů. Naši nejvyšší zřejmě tedy sází na osvědčenou zkušenost, že si Češi prostě jen znovu utáhnou opasky a se zatnutými zuby budou mlčky platit za hloupost neschopných a arrogantních person, které se podivnou shodou okolností ocitly v čele České republiky. A s tím, co bylo ještě nedávno českým státem, už nikdo nebude počítat. Natož, aby nám pak pomohl. Uzavírá Jaroslav Štefec. Já si myslím, jsem přesvědčený, že to je vše vypovídající a musel jsem to dát celé. A zase je to o tom, ptáte se, co s tím, ženou nás do války, razantně to odmítnout a všem kolem sebe to říkat a všechno pro to dělat. Co chcete dělat? Čumět na Českou televizi? Anebo se zahrabat na svý zahrádce? Nebo někde v Zemňance? To přeci nejde. No ale jinak. Koukneme se na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině a dáme si samozřejmě zase tady toho žvatlala, pitložvejka jednoho přiblblýho. Dáme si Jenzíka Stoltenberga, že ano. Ichtylu jednu. Ne, počkat, ještě ne. Teď si dáme totiž obrázkem. Tak, první obrázek. NATO, dámy a pánové, to má souvislost s tím, co se děje na Ukrajině. A on to vlastně říkal už, no, Václav Klaus to zmiňoval, že žádný problémy a válka na Ukrajině nevznikla ani v roce 2014, že to bylo 2008, když teda, nebo 2002, když prezident Putin žádal, aby mohli vstoupit do NATO, ty to odmítli, protože proti komu by pak bylo bojovat, že ano. Ale ono to šlo dál, koukneme se na ty sliby nesplněné. NATO v roce už 1992 ujistilo Moskvu, že nemá v úmyslu zasahovat do záležitostí Ruska a společenství nezávislých států. Je tady transkripce, tedy přepis, setkání Chairman of the Supreme Soviet. Chairman, no to je nějaký šéf přední sovětské ruské federace, pana R.I. Kašbulatova s panem Wernerem. Oválná pracovna 25. února roku 1992. Je to tam vidět? Je to tam vidět. Snad to bude vidět ještě více. Počkejte, já to zkusím. Takhle. Jestli to bude good. Takže vyplývá to ze záznamu rozhovoru mezi bývalým generálním, tedy tajemníkem organizace Manfredem Wernerem a bývalým předsedou, tedy nejvyššího sovětu Ruslanem Chasbulatovem z roku 1992, který zveřejnil archiv národní bezpečnosti, ale ne Ruské federace, Spojených států amerických, dámy a pánové, proto je to in English ten text. Tak a my se teď překlikneme na ten druhý, Werner. A tady se na to koukneme, co je podtrženo. Nehodláme se vněšovat do vnitřních záležitostí Ruska, stejně jako do vnitřních záležitostí ostatních nezávislých členských států, společenství nezávislých států, řekl Werner. Tady vám chybí O do prčic. Proč to mám zase přepisovat já? Werner. Tak. To řekl tedy Werner Chasbulatovi. We are not going to interfere in Russia, Russia's internal affairs as well as the internal affairs of other sovereign member states of CIS. Tak takhle se to má in English. Já vím, nemám praxi v angličtině už dlouhá léta, takže nemluvím good. No nevadí, my se koukneme už dále, co se probíral, nebo co proběhlo, co přišlo k Vašikovi tady na tom, na věkačku. Tak se koukneme na ten report, je to bez oprasku, nevadí, žádný oprasek si tam dávat teda nebudeme. Nebude. Uvidíte to good, tak já to takhle nechám. Takže v první polovině noci ruské ozbrojené síly provedly masivní úder na nepřátelské objekty tady v Charkovské oblasti. Samozřejmě zase poznamenám, že válka je vůl a zabíjení lidmi je svinstvo. Že nás to provází celé nám známé dějiny a tu jejich naimplementovanou hysterii, tedy historii. Tak Charkovská oblast pomocí tedy bezpilotního letounu Geraň údery zasáhly také Lozovský okres na jihu oblasti. Ve směru na Cherson pokračovaly ozbrojené síly Ukrajiny ve výstavbě opevnění na břehu. Fortifikační a minově výbušné zátarasy mají zpomalit případný postup ruských vojsk v případě forsáže, tedy Dněpru. Nepřítel podniká každodenní údery na civilní infrastrukturu. Včera byla poškozená rozvodna plynu v Kachovce, aktivita nepřátelských dronů zůstává vysoká a ruské ozbrojené síly rovněž pak působily zase na vytipované cíle pomocí dělostřelstva a UAVček, takže svých bezpilotníků na oplátku za tady ty akce ukrajinské. Na záporožské frontě tedy pokračují ruské ozbrojené síly v ofenzivních operacích, a to v oblasti Rabotino-Verbovoje. Nepřítel stahuje obrněná vozidla a SH samohybné houfnice asi do Orechova. U Verbovoje se Ukrajinci již druhý den neúspěšně pokouší o protiútok a v těžkých bojích byla zničena dvě nepřátelská obrněná vozidla a obsazen opěrný bod. V centru pak Rabotina se nepřítel také pokusil skupinami pěchoty odrazit pozice obsazené ruskými jednotkami, ale bez úspěchu. A předcházející noc západně od Avdijevky nepřítel podnikl protiútok v oblasti Pěrvomajskoje a Toněnkoje, přičemž použil pěchotu a obrněná vozidla a během dne probíhaly těžké boje tedy v Berdychách a Semionovce. Jižně od Kremenské pokračovaly dále boje u Belogorovky. No a v Belgorodské oblasti byla během dne několikrát napadena vesnice Krasnoje, tedy Všebekinské městské okrese, na kterou Ukrajinci zase zaútočili pomocí bezpilotníků, nějakých kamikadze zmetků. Nepřítel rovněž ostřeloval obec Vyjazovoje, tedy v Krasnojazurském okrese, a nacisté vypálili tedy 162 nábojů na civilní obyvatelstvo Doněcké lidové republiky, tedy ukrajinští nacisté. V Doněcku byla zabita žena narozená v roce 1965 a zraněni civilisté narození v roce 1936, 1962 a 1969. Ráno ruské ministerstvo obrany pak oznámilo, že protivzdušná obrana zničila 5 ukrajinských bezpilotníků nad Belgorodskou oblastí, tam byly zničeny konkrétně 3, a 2 nad Tulskou tak oblastí. Ruské ropné rafinérie snížily produkci benzínu, především kvůli poškození primárních rafinérních jednotek způsobenými útoky dronů AFU, tedy ukrajinské ozbrojené sebranky, a v důsledku toho byly odstaveny jednotky v Ryazaňské, tedy rafinérii, Kujbyševské rafinérii, Syzranské rafinérii a Nižně Novgorodské rafinérii. Většina z nich by se ale měla do akce vrátit v průběhu dubna a května. V posledním březnovém týdnu se tak produkce benzínu snížila o 12% oproti průměrným únorovým hodnotám. Tak, v této souvislosti vyzval šéf Tatarstánu Rustam Minichanov, tak, na Mezinárodním ekonomickém fóru v Kazani společnosti, aby se bránili proti dronům. A říká, probuďte se chlapi, nikdo nás neochrání, jen my sami. Neměli bychom čekat, až bude fungovat protiraketová obrana, ta řeší jiné problémy. Musíme to vyřešit vlastními silami. Každý podnik, každá obec a každé město. Tak, takhle to je. No, zase, kdyby se festově napadaly a ničili ty muniční sklady, kdyby se ukrajinské straně ničili sklady paliva a maziva a nedodávali to tam za hubičku nebo jako sponzorský dar zase ruské a jiné zpřátelené společnosti, jak vás neustále upozorňuje Valerij Viktorovič Pjakin, že se toto děje. Velký kluci rozehrajou šachovou partii, kde se ničí statisíce životů a vesele zrazují zájmy jak Ukrajiny, tak Ruské federace a velký kluci z toho mají prdel a hlavně z toho mají kšefty. No, to je potřeba si uvědomit. Takže takhle se to má. Tak a teď doufám, že jsem ten proklik neskonil. No Martine, koukneme se, dlouho vám tady mluvím o těch záhadných a zázračných bombách, klouzavých pumách FAB, že ano? Tak my se mrkneme. To jsou oni, to jsou konkrétně 15 stovky, tedy kilo a půl té nálože, teda tuná půl, pardon. Takhle vypadají a už tam jedou. Abyste tedy viděli, co dokáží. Jo, to je ten most, vlastně to jsme v průběhu týdne a přes víkend jsme o tom mluvili. I když je to zase zhovadilost utočit na mosty. Pan pěkně to neustále upozorňuje, že zkrátka na co ničit infrastrukturu dopravní, kterou pak Rusové budou muset zase na svoje náklady obnovovat a vrážet do toho zdroje peníze a lidi a energii. No, není to žádná pihel, dámy a pánové. Není, není, není. Tak, vypíchneme Jardu, vypíchneme tohle, necháme tady zprávy, abyste viděli, že tam jde, i když to zase seká sviňárna. Ruská federace, tak koukneme se na vyšetřovací výbor Ruské federace. Samozřejmě budeme jednati a nebo pojednávati o tom teráku, teroristickém útoku v kroku City Hall. Takže se jdeme kouknout, máme to z obrázky? Máme to z obrázky. Takže vyšetřovatelé informovali o aktivní práci na úplné rekonstrukci spáchaného trestného činu, jak ve fázi přípravy, tak i plánování, stejně jako ve fázi uskutečnění toho teroristického útoku na neozbrojené ruské občany. Přepnu další obrázek. Výsledky, první výsledky vyšetřování plně tedy potvrzují plánovaný útok nebo charakter jednání teroristů, důkladnou přípravu a finanční podporu ze strany organizátorů zločinu. A na základě vyslechnutí zadržených teroristů, zkoumání technických zařízení, které u nich byly zajištěny, a analýzy informací o finančních transakcích byly získány důkazy o jejich propojení na ukrajinské nacionalisty. Vyšetřování tedy má k dispozici potvrzené údaje o tom, že pachatelé teroristického útoku dostali z Ukrajiny značné sumy peněz a kryptoměn, které byly použity při přípravě zločinu. Takže se bude zase ještě útočit proti kryptoměnám. No dikio, tak je nejlepší to tady spláchnout v jednom. A tady je prohlášení tedy hlavní představitelky té vyšetřovací komise nebo toho úřadu. No a že ono to skutečně běží a že se skutečně něco děje a pan Pjakin vás na to upozorňoval, nebo nás na to vlastně upozorňoval, že ano. Tak zkrátka představení byly čtyři ksichti. Ty z toho tamhle odkaď Tatarstán, k Kazachstán, Uzbekistán, nevím, který Kyrgyzstán, jakože teroristi a jakože Islámský stát a jakože ten, co bojoval za Islámský stát, se tam taky někde pohybuje. Když se tam pohybuje na Ukrajince a Sebranka, když nemůžou uřezávat hlavy v Sýrii a v Iráku, tak šli za prachy tato Sebranka hrdlořezů z celého světa ze 120 zemí, žoldáci, který byli v Islámském státu a pod jakýma jinýma bojůvkama, který dělali bordel pro Američany, tak ti nemají práci, no tak co, budou se válet? No ne, zabíjet lidi je baví, no tak jeli už jsou dávno na Ukrajině, někteří byli zneškodnění, že ano, jako Kraken, alias Azov a další, no a jiní na to ještě čekají. No a takhle se to svádí zase na tajty. Ale stopy vedou zkrátka na Ukrajinu. Už i Američané jsou o tom přesvědčeni oficiálně. The New York Times, přinášel jsem vám to ve zprávách. Tak. Ale jdeme se kouknout na FSBčko a zadržení tedy tří spolupachatelů tohoto teroristického útoku na kroku z City Hall. Tak se koukneme na ruské jednotky frakci FSB. Tak, někoho zadrželi v Jekatěrinburku, někoho v Omsku, ajajaj, prý někdo má stažený půlky, opět se dozvíme od nich něco nového a na západě už mají určitě bobky, píše tedy autor článku, i když to trával Vašík, takže to je od Vašíka. Jinak je to z agentury RIA Novosti, vidíte. Že vám nekecám. Kuka, jaký je tam obraz. Tak už je má. A budou výslechy.
Za co zadržím?
Za trakt v Lukusu.
Vladíte.
Zase pan Pěkin na to upozorňoval, jo. Ale víme to, když jsem vám to tady dával taky, že ano. Jak to, že Američané 2 týdny dopředu varovali své občany a prostřednictvím zase konzulátů varovali i Ruskou federaci, aby si dávali bacha na koncertech a teda na velkých soustředění většího množství lidí, hlavně tedy na koncertech a tak dále. Jak to, že to Američané věděli, když to páchá jakože Islámský stát? Dejte se. Přískejte to o hlavu každému dementovi, který má takovouhle kravinu, bude spát do hlavy. No ale koukneme se na stránky samozřejmě ruského velvyslanectví na Slovensku. České jsem na VKáčku furt ještě nenašel, anebo nemám čas a jsem asi línej. No já se vám přiznám, jsem línej. Nebudu to hledat. Tak, komentář velvyslance Ruské federace na Slovensku. Jdeme se kouknout k čemu. Takže při příležitosti 2. výročí inscenace v Buči. Pamatujete si to? Jaj, ty Rusové tam přijeli. Civilisty tam vraždili. Mrtvoly kouřili toho z černých pytlů, že jo, ještě se pak přikrývali a další krávoviny a nakonec za 2 týdny jsme vám přinesli hned, tady jsem měl video, jak ty zmeci tam, ukrajinský zmeci, jak tam vraždili ty civilisty ve sklepích. Každý označil, ty jsi přišel od Rusáku pro pomoc, pro humanitární, ty jsi vzal igelitku s chlebem, moukou a cukrem a všechny je tam zlikvidovali v tom sklepě. A to udělali ukronáckové, a ne, že tohle to udělali Rusové. Takže 3. tedy dubna uplynuly 2 roky od krvavé inscenace údajného masakru místních obyvatelů ruskými vojáky ve městě Buča v kyjevské to oblasti, kterou zinscenoval Zelenského režim. Objednaná a zorganizovaná povaha této provokace byla zřejmá už od začátku. Ruská strana to opakovaně podrobně popřela. Zatímco tedy ruské ozbrojené síly působily v Buči do 30. března roku 2022, během tohoto období nebylo zaznamenáno žádné stížnosti na činnost ruské armády, což veřejně potvrdil primátor města den po odchodu ruských jednotek. První videozáznamy těl rozházených po městě se objevily až potom, jak do města vstoupily ukrajinské ozbrojené síly a zahraniční novináři, kteří je doprovázeli. Ne soudní a kriminalističtí experti, ale angažovaní zástupci médií, jejichž úlohou bylo vyprávět veřejnosti vymyšlený příběh. Podle výsledků forenzního zkoumání těl nalezených v Buči, které byly tedy uveřejněné v britském deníku The Guardian 24. dubna roku 2022, většina civilistů zahynula v důsledku dělostřeleckého ostřelování na úlomky protipěchotní, když tak 122 mm granátů, které se hodí do houfnic typu D30 sloužících ukrajinských ozbrojených silách. Tento závěr potvrzuje skutečnost, že lidé zahynuli v důsledku dělostřeleckých úderů zase jen ukrajinské armády. Propagandistická dezinformační akce v Buči byla odpovědí na ruské gesto, tedy dobré vůle, stáhnout vojska z Kyjevské a Černígovské oblasti. Uskutečnila se v souvislosti s pokrokem na rusko-ukrajinských jednacích zasedáních v Istanbulu, konaných 28. března právě roku 2022. Cíl byl zřejmý, na příkaz Londýna narušit dialog mezi stranami a spustit Západem dopředu připravený balík protiruských sankcí. Početné žádosti ruské strany adresované mezinárodním organizacím, aby zjistili všechny okolnosti toho, co se stalo, a poskytli spolehlivý seznam osob, jejich štěla se ocitla na ulicích v Buči. Ty zůstaly bez odpovědi. A to svědčí o tom, že organizátoři této ohavné inscenace mají co skrývat. Opětovně tedy žádáme, aby mezinárodní struktury přestaly krýt kyjevský režim a zabezpečily důkladné vyšetření, které konečně odhalí přesné jména obětí, čas a příčinu jejich smrti, přítomnost stop po pohybu těl a osoby zodpovědné za tento hrozný zločin kyjevské vlády. A vzpomeňte si, omluvil se někdo i z těch sráčů, z těch prostitutů a prostitutek, z těch kurev prodejných, musím to říct takhle na plnou hubu, z české televize a z jiných tady z mainstreamových, který vám tady cpou tu propagandu, který tady krmějí lidi, ty ovce? Uved to někdy někdo na pravou míru, řek všechny tyhle ty podrobnosti? Ne. Protože máme nenávidět Rusa, protože se Rusů máme bát, protože máme nesnášet a protože s nima přece máme jít do války. Chápete to? A tady by se měli chytnout za rypák všichni jejich sledovatelé, pokud už prozřeli. Budete žádat vysvětlení, že se takhle dělá propaganda? I ve veřejnoprávních televizích, to, že ty korporátní prodejní prostitutky a prostituti to dělají za peníze, ale proč to dělají ve veřejnoprávních médiích? Na to byste se měli ptát, na to přispíváte všichni, kteří to platíte, to výpalné, které se jmenuje koncesionářské poplatky. Uvědomte si to. A když zjistíte, že vás tato jejich činnost, kterou musíte jakože platit ze zákona, což je tedy forma daně, dámy a pánové, aby se vyzbíral těch 7,5 miliardy, nebo kolik se tam sere do tady těch exotů. Ach jo, tak to odlažte. A dejte to někomu, koho se znáte, že vám ty informace dává. Tak, koukneme se tedy na to, co se dělo. 79. výročí osvobození Bratislavy, ale tady potřebujeme pořádný obrázek, Martine, snaž se, tady to musí vycejchovat, takže ukažte, počkej, alťákem se to dělá, že jo? Je. Aj, oni ty obrázky nejsou zase tak moc velký. Tak nic, tak to uděláme takhle dobrý, je to tam vidět celý. Takže pracovníci velvyslanectví Ruské federace na Slovensku se právě tedy 4. dubna tohoto roku zúčastnili na státním ceremoniálu kladení věnců při válečném památníku Rudé armády na Slavíně, tedy v Bratislavě. A to ku příležitosti tedy 79. výročí osvobození hlavního města Slovenska spod nacistické okupace. Ruští diplomaté spolu tedy s předsedou vlády Slovenské republiky Robertem Ficem, tedy ministry vlády Slovenské republiky a významnými poslanci koaličních stran, vedením Slovenského svazu protifašistických bojovníků a kolegy z diplomatických misí Azerbajdžánu, Běloruska a Kazachstánu si uctili památku sovětských vojáků, kteří padli v bojích proti nacismu a přinesli svobodu národům Evropy. Já tedy koukám, koho vidím. Jo, to je pan velvyslanec. Já, Luboš Blaha. Robert Fico. A tady to je ten. To je Andrej Danko? Asi jo. Tak. Takhle se to má, dámy a pánové. A je potřeba si to připomínat, když nám ty prostitutky a prostituti chtějí měnit i dějiny. Tak, to jsme projeli teda vlastně už Ruskou federaci, i když na Slovensku a tak dále a Ukrajina. Tak se koukneme na Evropu. A opět tady máme dublovaný to, co jsem vám už přinášel ve zprávách. Zda tedy bude von der Leyen, dámy a pánové, obviněna z korupce. Samozřejmě nikým nevolená šéfka Evropské komise, že ano, tak se na to jdeme kouknout, protože to souvisí samozřejmě, protože to souvisí s covidákem, tak to nedám nakonec, ale dám to teď do Evropy, protože von der Leyen je přece svatá a na co ukáže, tak a co řekne, to se musí stát von der Leyen. A nemají tady ani její ksicht, ani si ho nebudeme pouštět, ten její ksicht, kdo by se na něj díval. Tak, Filip Rosenthal píše: vyšetřovatelé tedy Úřadu evropského veřejného žalobce se zkratkou EPO s dvěma P, EPO, převzali případ Ursuly von der Leyen, tedy předsedkyně Evropské komise, kvůli, cituji, zasahování do veřejných funkcí, ničení zpráv a mazání důkazů, korupci a střetů zájmu. Vyplývá to tedy z dokumentů, do nichž nahlédl server Politico. Podle mluvčího prokuratury v Liege, tedy vyšetřují hlavní evropští žalobci obvinění z trestných činů souvisejících tedy s jednáním o vakcínách, v úvozovkách vakcínách, to nejsou vakcíny, no dál, covidáka 19, tedy o včeličkách covidu 19, příměsí viru HIV a spike proteinu, že ano, geneticky modifikovaných sraček a oxidu grafenu a další, že ano. Tak, protože to dohadovala Ursulka s generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Borlou. Evropská komise dosud odmítala tedy zveřejnit obsah textových zpráv Ursulky s tímto generálním ředitelem nebo dokonce potvrdit jejich existenci. Trestné činy tedy. Jdeme se na to kouknout. Takže podle mluvčího prokuratury v Líge vyšetřují vrchní evropští žalobci podezření do prče, zase se tady kopíruje, dubluje. Takže v dubnu 2023 François, tedy v rozhovoru s Dayan, tedy Protatovou, advokátkou pařížské advokátní komory a Frederikem Baldárem informoval, že byly podány dvě stížnosti na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen a její vazby na Alberta Borlu, předsedu představenstva společnosti Pfizer, vedoucího distributora vakcín covidáka 19, tedy v Evropě dodali 80% veškerých vakcín tady nenakoupených k ničemu, když tak v lepším pro ně zabíjení lidí postupné. Tak, na riziko korupce tedy v nejvyšších patrech Evropské unie upozornil již případ textových zpráv, tedy vyměňovaných v soukromí při vyjednávání o nákupu vakcín Evropskou komisí. Komise odmítla ale tyto textové zprávy zveřejnit s vysvětlením, že byly soukromé to povahy a netýkaly se odborných nebo obchodních jednání. Dayan Protatová, tedy a Frederik Baldán uvedli, že tyto výměny SMS-ek odhalují intimní vztah, který by proto tedy v tomto případě byl i předmětem vážného střetu zájmů. A říkají, požádali jsme Ursulu von der Leyen, tedy aby nám tyto údaje poskytla, ale její telefon opět zmizel. To ukazuje na stejný modus operandi, zdůraznili vyšetřovatelé. Vyšetřování tedy původně zahájili belgické, totiž justiční orgány ve městě Liège začátkem právě roku 2023 na základě trestního oznámení, které podal místní lobista Frederik Ballan ohledně údajné výměny právě těch textových zpráv, že ano. Protože tam šlo vlastně o přípravu největšího obchodu s vakcínami, zase v úvozovkách vakcínami, v Evropské unii v době právě vrcholící pandemie COVID-19 v aféře nazvané jako Pfizergate. Později se k ní podle servu Politico připojila i maďarská a polská vláda, které po volebním vítězství pro unijní vlády vedené Donaldem Tuskem stížnost stáhly. Polsko samozřejmě, to jsem vám taky říkal. A že The New York Times, který jako první odhalil, že se výměny zpráv došlo, kdy oba lídři jednali tedy o podmínkách dohody, tak zahájil paralelní soudní řízení proti Evropské komisi poté, co odmítla zveřejnit právě obsah zpráv na základě žádosti o přístup k dokumentům. Takže takhle se to celé má, ono je to ještě delší, ale vy si to na zvědavec.news dočtete sami. Zeo, protože vás to zajímá a protože chcete mít informační náboje a argumenty pro Greteny a covidmagory a další, kteří se ještě neprobudili, tak potřebujete tyto informace přeci vědět. A upozorňoval jsem vás vlastně na toho. Počkejte. Kde já najdu toho Peťu Bureše? Petr. Tady máme Peťu Bureše. Peťa Bureš, mě si teď vypíchneme. Kde je? Tady Ondřej Dostal, ten právník. Prosím vás, tady je teda o federalizaci Evropské unie a o solidárním financování. Ale vy se potřebujete kouknout na tuten rozhovor, otevřený rozhovor. A s Ondřejem Dostálem, právníkem a expertem. A vidíte, že mám na poslouchanou hodinu 7 za 3 dny a zkrátka ještě jsem to nedojel. Takže vám to velice vřele doporučuji, protože Ondřej Dostál se zabývá právě právem ve zdravotnictví a on napadal se svými spolupracovníky veškerý ty covidový zhovadilosti, co tady dělal Andy Bureš, který ho zase nám nutí, aby jsme ho zvolili do, jako prezidenta, že ano, anebo aby jsme jako zvolili ano, ne, bude líp, bylo líp a další, aby jsme je zvolili, furt jim tady nahrávají, tady ty exoti z pěti demolice a další, furt jim nahrávají a průzkumy je tlačí dopředu, takže Andy Bureš, tento globální koník, který tady vlastní prakticky skoro všechno nejdůležitější v České republice, kromě teda té vody, to tady vlastní zase jiné korporace, že ano, nadnárodní Veolia a další. Tak zkrátka tento globalistický koník, který to vzal přeci všechno na sebe, veškerou zodpovědnost. Nouzový stav žádný nebyl. Zákony na to nevycházely. Všechna omezení, restrikce, všechno to bylo proti zákonné, proti ústavní, proti listině základních práv a svobod. Všechno to bylo proti Evropské úmluvě o lidských právech a všechno to bylo proti chartě OSN a úmluvě mezinárodní o lidských právech. Nic? Furt ho budete volit? Furt nemáte jinou možnost? Jdeme se kouknout na Blinkena, protože to je exot, že ano, další Blinkenova chaotická návštěva Evropy, opět zase budu už po XT dneska tlumočit do slovenčiny, tak si na toho amerikanského exota jdeme kouknout, tady ho máte, počkejte, já vám zase takhle pošunu. Funguj. Hajtro. Tak. Tady jo, posunu, odsunu. Bidenův, že ano, emisár se snaží konzolidovat západní země, tedy na pozadí všech krizí, no bez většího úspěchu. Příchod tedy ministra zahraničních věcí do Paříže, myšleno USA, byl právě v momentu skandálu, kdy byli zabití humanitární pracovníci z World Central Kitchen v Gaze. Bílý dům je teď tedy v havarijním stavu a i když dodávky zbraní do Izraele stále pokračují, Netanyahu musí být kritizován kvůli vnitřnímu tedy rozkolu ve Spojených státech. A už 75% demokratů je proti pokračování války v Gaze. Mimo to bylo v Gaze od tedy října zabito 200 humanitárních pracovníků, víc než v jakémkoliv jiném konfliktu v nedávné minulosti. Blinken musel všemi možnými způsoby popřít tedy možnost vyslání regulérní americké armády na Ukrajinu. A toto téma je mimořádně nepopulární, protože 85 až 90% Američanů je proti přímému střetu s Ruskou federací. A podobný obraz i ve Francii, kde 80% obyvatel nechce poslat vojáky na Ukrajinu. A co Češi? No, nevím. Takže Američané však postupně tedy přesouvají zodpovědnost za ukrajinský konflikt právě na Evropany a kvůli rozkolu a nefunkčnosti to v Kongresu americkém. Republikáni v USA však vnímali smrt humanitárních pracovníků úplně jinak. World Kitchen obvinili ze zhoršení migrační krize na jižní hranici Spojených států, když krmili nelegální migráče. Samotná tedy organizace World Kitchen je organizována z blízkosti rodu klanu Kennedyovců, Clintonovců. Takže Hillary Killery a Biník Orálík. Tak, no, tak takhle se to má. Republikáni chtějí tedy zablokovat uvolnění humanitární pomoci do Gazy a výrazně snížit ukrajinské tranže. Toto se demokratům už opravdu nelíbí, takže paralýza Washingtonu pokračuje dále. No a samotný Blinken se zachmuřenou tváří nakonec mění na chmurnou kačenku. Jo, chromou kačenku. Kačicu chromu, ne? Ne chmurnu, ale chromu kačicu, kterou už zbytek světa nebere prý vůbec vážně. Tady je procentu chromou kačenku a Malek Dudakov to tady sepsal. Chromou kačicu, ano, je to tady chromou kačenku, nebere ho nikdo vážně. No, tak. My se mrkneme. Dále. Teď je ten Jenzík Stoltenbergův Exotikus jeden. Takže Jenzík říká o tom, jak velký prospěch má NATO, tedy rozumíte Severoatlantická teroristická organizace, z toho, že Ukrajinci bojují proti Rusku. Podpora Ukrajiny ze strany spojenců NATO a Spojených států je něco, co je v našem vlastním bezpečnostním zájmu, protože tím, že jsme vyčlenili malou část našich obranných rozpočtů, jsme umožnili Ukrajincům zničit významnou část ruského bojového potenciálu, aniž by to ohrozilo jediného vojáka NATO nebo jediného vojáka USA. Takže je skutečně v našem zájmu v tom pokračovat a nejen pokračovat, ale dělat víc, ještě zesílit a zajistit předvídatelný a důvěryhodný přístup v dlouhodobém horizontu. Takže pojďme, Slované, si vybít navzájem, aby Jenzík Stoltenbergů a jejich šéfové Ukronacos a Euro a světofašos a vy měli čistý ruce. On tam ještě nikdo nezemřel z jednotek na to. A nikdo s Američanem. Ne, to jsou všechno keci. Ani ten polský generál. Minulej nebo předminulej. Ne. Ani ty Němci v těch leopardech. Ne. A ono těch Poláků je daleko víc. Ty budou do tisíců, že ano. Ne, nikdo tam neumřel. A ano, jděte tam válčit a zničíme veškerý, anebo většinu, anebo úplně všechny bojeschopné věci, bojový potenciál Ruska zničíme. Takže, ptejte se, dámy a pánové, chce Jens Stoltenberg šetřit životy Ukrajinců, Rusů a Evropanů? A chce jednání? Jako představitel na to? Nebo chce tam posílat peníze, prachy a lidi, aby se navzájem zabíjeli. A tomu se říká obranná organizace? Když i přiblblej Korčok to práskne do té televize, že s tím NATO, ano, ano, a jo, jasně, oni vlastně říkají, že jo, furt ta omílaná stará pohádka o tom, jak NATO bombardovalo tu Jugoslávii bez mandátu OSN. No ale i Sýrii se bombardovali, i Libii bez mandátu OSN a další. Samozřejmě nebyla tam celá koalice, uvozovka, protože tam byly vždy zastoupeny Spojené státy americké, ve většině případů i Francie a hlavně Velká Británie, dámy a pánové. Jo, nic, no. Tak, kongresmenku do Prkvančic. Kongresmenku jsem neskopíroval odkaz. Počkejte, to na kongresmenku se musíme. Ne, ale tady je. To je taky zajímavý. Tady jsou haciendy ukrajinských prejže, nevím. Prejže haciendy ukrajinských papalášů. A je to přímo na Ukrajině. Tak nevím, neznám. Předsedkyně spravedlnosti nějakého soudu. Nevím, že to si můžete natočit všude, že jo, a můžeme tomu věřit, nebo ne. I když Kokainský se tady nedávno někde chvástal, jak nakoupil někde nějakou v Británii. To je to oficiální zapojení Polska do války, to není ono. Komentář Nikolaje Viktoroviče Starikova, to taky není ono. No, ale tak musím to prčit, tak já jsem tu kongresmenku fakt neskopíroval. Zase chyba. Tak, dám si a tato byla, ta ovládá myš, ta za to může. Tak, holky nezbedný. A, tady máte Domču, tady máte zase Domču, dvakrát mám, tady máte Mardra ukořistěnýho, tak nic. Kongresmenka odmítla podpořit tedy nový balíček pomoci pro Kyjev. Omlouvám se, že nemám proklik. Kongresmenka ukrajinského původu Viktoria Špárcová řekla, že nebude hlasovat pro podporu návrhu zákona na pomoc Kyjevu, jak uvádí The Wall Street Journal. Podle jejího názoru by americká administrativa měla věnovat větší pozornost vnitřním problémům Spojených států amerických. Říká, nemůžeme stále bojovat v nekonečných válkách. Haha. Takže Viktoria Spárcová, S-P-A-R-T-Z. Spárc. Jakoby Spartanová, Spartáková, ale z na konci. A, ježišmarja, to ksindla prezidentskýho, to se taky koupím někdy jindy. A na konopí, taky bych na to musel udělat zase někdy pořád. No, tak někdo za mě bude chodit do práce a budu dělat pořady, nebo já nevím. Tak, koukneme se na Maghreb, Blízký východ a další svinstva Izrael-Palestina. Počkat, koukneme se, tady proklik je. Tak, mrkneme se na to z infokurýru, 108... Ty hajzlíku. Já kopíruju jiný zdroj. Nech toho. No. Tak. Je to tedy ke třetímu, jo? Protože říkám, že to stále chodí zpožděně ty zprávy z toho. Spás magazy. Takže, jdem se na to kouknout. 180. den z pohledu tedy Izraele a Palestiny, 3. duben. Izrael označil zabíjení pracovníků World... No, tam to cook, nevím, jak se říká, je ta kuchy, kitchen... Za chybu OSN hlásí nejméně 195 zabitých, tedy humanitárních pracovníků, už od 7. října. Izraelská armáda tedy tvrdí, že pomocný tým War Central Kitchen, kuchyň jsem chtěl říct česky, Byl úmyslně zaměřen třemi raketami, protože podle experta OSN útok ukazuje, že Izrael má za cíl vytlačit humanitární organizace z pásma Gazy. To znamená, že tam provádějí něco jako tu genocidu Izraelci. Už to pochopte, tam když těch u toho kruháku, když se tam u toho Rafáhu, když se tam slezli ty lidi pro tu humanitární pomoc a oni to tam rozstříleli a zabili tam 160 lidí, 190 lidí a jen to uprdele. Uprdele, úplně. Protože jsou beztrestní, protože nemůžete kritizovat. A pak se ptejte, kdo tedy vládne světu. Vždycky jenom ten, koho nesmíte kritizovat. Protože přeci holokauza. Tak. 32 975 zabitých na straně Palestiny, nejméně 75 000. Tady máte, kluci, chybu. Jedno číslo vám tam přebývá. Buď by to bylo 755 577 zraněných, anebo tady máte jednu pětku nebo sedmičku navíc, ale já to teď nebudu zkoumat. Zkrátka je to hnus jako svině. Na okupovaném západním břehu a ve východním Jeruzalému už bylo zabito více než 453 Palestinců. Izrael reviduje tedy odhadovaný počet obětí, už mě to úplně u zadku, ze 7. října na 1139. Víte, že nejdřív říkali 1400, před týdnem to bylo už 1140 kousek, teď je to 1139. Tak nevím, jestli odečítajte, který zabili IDFka, ať už ze země nebo z těch vrtulníků, když to ten pilot sám přiznal do televize. A další. Tak, bylo zabito 600 izraelských vojáků a nejméně 6800 zraněno. Samozřejmě jsou tady ty poznámky z ministerstva zdravotnictví Gazy. Toto číslo šíří na telegramovém kanálu a je to, nejde to vždy ověřit. Tak. Zase jsem utáhnej kotě, no ale nevadí, já ty zprávy pro vás dojedu, když vám je družím ze včerejška, z předvčerejška. Tak, klíčový vývoj. Izrael zabil 59 Palestinců a zranil 83 lidí v pásmu Gazy. V 5 masakrech proti rodinám podle palestinského ministerstva zdravotnictví. Izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy řekl, že středeční stávka, při které zahynulo tedy 7 mezinárodních humanitárních pracovníků, byla chybou, tedy to ostřelování. Americký prezident Biden prohlašuje, že Izrael řekl, že izraelské vyšetřování zabíjení humanitárních pracovníků musí být rychlé a musí přinést odpovědnost a jeho zjištění musí být zveřejněna. Šéf Human Rights Watch tedy vyzývá Bidenovy výroky, nazývá Bidenovými výroky prázdnými slovy, no tak proto se to dělá, že ano. Jo, koza se vlk se nažere a koza zůstane celá. OSN říkají, že od 7. října bylo v Gaze zabito nejméně 195 mezinárodních humanitárních pracovníků, včetně 175 zaměstnanců přímo OSN. Oxios uvádí, že americko-izraelské rozdíly kvůli invazi do Rafahu narůstají. Zprávy přicházejí jen několik dní poté, co americká média uvedla, že Biden naléhal na kongres, aby schválil vojenský balíček pro Izrael ve výši 18 miliard dolarů. A počet novinářů zabitých v Gaze od 7. října dosáhl podle vládního úřadu pro média v pásmu Gazy 140 zabitých novinářů. USA tvrdí, že neměli žádné informace o úterním úderu na iránský konzulát v Damašku a tisíce Izraelců protestují, když požadují tedy příměří za propuštění izraelských zajatců v Gaze a volají po předčasných volbách v Izraeli. Západní břeh Jordánu 4 izraelští policisté byli zraněni při útoku autem poblíž Qalqilia, asi jo. A západní břeh Jordánu, tam izraelské síly zatkly jednoho palestinského novináře během noční razie v Ramaláhu. Tak, tomuto závažnému tématu se samozřejmě věnují, ale i jiní, ale ty nedávají denní zprávy, většinou třeba takový ten souhrn a zamýšleníčko. Takže u Petra Hajka na kontrarevolučním magazínu Protiprout Václav Danda sepsal tudeto. Tak se na to jdeme kouknout. Václav Danda má tedy informace. Jo, počkat, nejdřív bych mohl tady napíšet. Ano. Izraelské vraždění v Gaze. Washington zásadně mění kurz a říká, prý ukončete válku. Příměří vyzývají Biden i Trump. Premiér Netanyahu zrušil návštěvu USA a vraždu zahraničních humanitárních pracovníků odsoudil prý celý svět. Jak prý dlouho ještě? Takže Václav Danda má informace o stále zesilující genocidě Izraelců vůči Palestincům v pásmu Gazy a přináší komentář Michaila Katkova o zhoršujících se vztazích mezi USA a Izraelem, jenž si z formálního pokárání Washingtonu ani z nečekaně schválené rezoluce OSN zřejmě nic nedělá. Sionistické genocidní vraždění Palestinců v pásmu Gazy již dosáhlo takových rozměrů, že i nejodanější spojenci Tel Avivu, tedy Washington, na místě čelném, dramaticky mění kurz a přehodnocují jednoznačnou podporu Izraele. Genocida dosáhla takových rozměrů, nebo zjevně takových rozměrů, které už nejsou ochotni tolerovat nejen voliči demokratů, ale ani republikánů. Předvolební kampaň Joe Bidena se tím dostává do neřešitelných kleští. A to je jediný důvod, to, kde pak nějaké humanitární ohledy. Proč tedy ti, kteří ho chtějí udržet v Bílém domě, mění strategii? Brzy asi už zbyde tedy na světě jediná vláda, která bude podporovat Izrael a asi tušíte, která bez ohledu na cokoliv, co se stane, a to ta pražská Fialenkova. Takže vražený nálet na nemocnici. Že tedy situace v USA začíná být v tomto ohledu skutečně vážná, ukazuje i změna právě postoje tradičně pro izraelského Donalda Trumpa. Ten nyní stejně jako Biden vyzývá k ukončení masového vraždění. Poslední kapkou, tedy v ještě dramatičtější změně kurzu USA vůči Izraeli, se možná stane včerejší ten izraelský útok letecký, který v pásmu Gazy zabil 7 humanitárních pracovníků. Zase řvete, a co těch 39 tisíc do prdele těch zabitých? 32 tisíc, 33 tisíc lidí, Palestinců, protože zabijou nějaký, možná s dobrým přesvědčením, jo, 7 lidí z Clintonovy kliky. Možná to byly opravdu dobrý lidi a možná tam pomáhali. A co těch 33 tisíc lidí do hajzlu? To vás nikoho nesere? To je v prdeli. Tady to. Jako porovnejte ta čísla. Protože to byli humanitární pracovníci. Protože byli z Polska, jeden z Británie, nebo odkud jeden z Francie a takhle. Protože těch 7 je víc, protože jsou ze západu. A 33 tisíc zabitých Palestinců je nic? Proč se rozšiřuju? To je vlastně myšlení těch dergešů, těch západních. Uvědomte si to. Logicky. Pro ně ani pro ty Američany, ani pro ty západňáky. A teda ani pro toho Trumpa. Ani Bidena, ani nikoho z Evropské unie a z toho Spojeného západu. Neznamenají palestinský životy, mrtví lidi. Neznamenají vlastně nic, dámy a pánové. Protože až když se zabije 7, až když Izrael zabije 7 západňárů, tak najednou jakože všichni obracají. Ne, všichni už vidějí, že to je v prdeli a že celý svět je nasraný i na Izrael. To si uvědomte. A potřebují to zase odhodit, že ano, Američani, hezky odhodit. Něco rozehráli, skvěle, perfektně. S Britama, že ano, pardon, tady čouchám do toho, do mikrofonu. Americká CIA, britská MI6 a Mossad vytvořej Hamas, ten tam jako něco udělá. Přes všechna bezpečnostní a nejlepší opatření, které jsou na světě, protože Izrael je náš vzor, že ano, tak bychom tam měli brát ty příklady, tak oni tam udělají něco ze 7. října. Senzory, který, i když had si tam prdne na poušti, na tom písku, tak se rozezněj, všechno tam řinčí, oni tady s buldozerama, zautočej s rogalama, s dronama, s každou krávovinou, se dostanou přes tu zeď a přes ten plot, jako tam jdou něco ničit, a pak se rozjede co? Zabíjení 33 tisíc lidí. Víte, jak ta Gaza do hajzlu vypadá? Nikdo by se tam nechtěl žít? No nic. Jdeme dál, nebudu to rozebírat. Petrovi se omlouvám, Václavovi taky. Takhle vypadá většina Gazy. Takhle vypadá většina Gazy. V tomhle tam ty lidi žijou. Tohle to jim tam udělal Izrael. To si neudělali sami. No nic. Jsem nasranej a smutnej. 33 tisíc životů, žen, dětí a starých lidí, ale i mladých kluků normálně. Ty zase, nebudu to ani to video dávat zase. To, jak tam rozsekali těma útokama dělostřelectva, nebo já nevím, čím to na ně útočili, na ty kluky, jak tam ty čtyři kluci jenom tam jdou, šup, rána, dva to zabije, dva to přežijou, tam se potácej, šup rána na jednoho, šup rána na druhého. Jenomže šli po ulici. Teď jsem tady viděl video, že to jenom ho odprásknou, kluk tam jde, tak ho jenom odprásknou. What's a goal, ne? A nebudu to ani dávat. Je to hrůza. Šítská armáda říká, nebo se tady někdo zaměřuje, jak Irán vytvořil kolem sebe kruh nepřátel, prý to. Takže jaké zdroje bude moci Teherán použít v reakci na útok na svůj konzulát v Sýrii? Izraelské letectvo v pondělí zasáhlo budovu poblíž iránské ambasády v syrské metropoli. V důsledku útoku byla zničena budova konzulátu a byli zabiti velitelé jednotky iránských islamských revolučních gard, generálové ten a ten, nebudu si tady lámat jazyk. Prezident zase varoval, že tento nespravedlivý zločin nezůstane bez odezvy, s tím, že řekl, sionisté musí vědět, že nikdy nedosáhnou svých zlověstných cílů takovými nelidskými činy a že se den za dnem posiluje fronta odporu a znechucení a nenávist svobodných národů proti jejich nelegitimní povaze. A tento zbavělý zločin také nezůstane bez odezvy. Jaká tedy bude odpověď, se zatím neví. V posledních letech se však Teheránu podařilo stát se tedy v regionu plnohodnotnou supervelmocí s podporou v mnoha zemích Blízkého východu. No, a samozřejmě to souvisí s tou eskalací konfliktu v Gaze a vy si to dočtete na Infokuríru, protože bychom dneska byli hodně dlouhý a to se mi nechce. Koukneme se na... já to musím ještě doposlechnout anglicky. Pej do prčec! Musím to doposlechnout. Je to in English. A on tam něco hned na začátku kváká o Československu. Prý plán na zničení Ameriky vysvětlil to kdysi tedy Robert Welch v roce 1958.
Which the communists might take us over. One would be by a peaceful coup d'etat, as in Czechoslovakia in 1948. The second method would be...
Jo, komunistický převrat v roce 1948. A samozřejmě strašák bubák toho, že jo, komunismu ve světě, takže... Desetibodý plán, tedy zničení USA. Takže, výrazné rozšíření... Rozšířené vládní výdaje, aby se zbavili velkých sum amerických peněz co nejšířeji. Vyšší a potom o mnoho vyšší daně. Čím dál nejrovnanější rozpočet napříč tedy vyšším daním. Divoká inflace americké měny. Vládní kontrola cen, mest a materiálů na boj proti inflaci. Výrazně zvýšená socialistická kontrola nad ekonomikou a každodenními životními aktivitami lidí, o mnoho větší centralizace moci, včetně tedy eliminace státních linií, tedy vytvoření úplné federálního zřízení, úplného federálního zřízení. Pokračovat v neustálém neustále cestě napredování nás a zvyšování kontroly nad vzdělávacím systémem a neustále vtloukání do amerického povědomí o hrůze moderního vedení války a podporovat tedy mír a jen za komunistických podmínek a vytvoření apatické společnosti. To bylo 10 bodů, které jako mohly zničit z pohledu tady toho pána Roberta Welshe, který to v roce 1958 předstíral Američanům, že ano, mohli zničit tedy Spojené státy americké. A jsou to ale jakože hrozby socialistické, komunistické. Tak se ptejte, co z toho je, nejenom v USA, ale dneska i u nás, skutečnost nebo ne. A dělají to teda komunisti, anebo to dělají ty kapitalisti? No. My taky furt platíme nějaký daně. Tuhle nějaká zelená stovka. Aby moci páni, kteří mají své solární elektrárničky, velký jako kráva na polích, místo, aby se tam pěstovalo jídlo pro lidi, případně pro zvířata, případně jiné využití. A kde si, co si, a tuhle, a vám budou říkat, ne kotel na uhlí, ne kotel na dřevo, fujky, fujky, podle Greténu je už i kotel na plyn, hlavně, že jsme do toho vrazili desítky, možná stovky miliard do plynofikace České republiky a vůbec Evropy, dámy a pánové. A to bylo umožněno jenom tím, že jsme byli navázáni dlouhodobě na kontrakty levných energií, včetně tedy levného plynu právě z Ruské federace, který nám jde právě přes tu okrajinu. A který měl jít dále do Evropy, když tak ještě posilněný právě Nord Streamem 1 a 2, který záhadně opilí rybáři z Ukrajiny, když chytali asi dynamitem ryby, tak to u Dánska vyhodili do vzduchu. Ty plynovodi. No. A týhle pohádce máte vyvěřit. Vy samozřejmě ne, ale ti, co jsou krmeni, tak. Co jsou fakta a co je pravda? Kapitalismus volného obchodu selhal. To je, myslím, právě ten komentář Paula Craiga Robertse, ekonoma z USA, aby víte, že to bylo za Reagana a za další, za Bušáků, byl ve vládě a dělal poradce a takhle ekonomického. Takže prý nadpis úvahy mi vnuklo dílo s názvem Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek západu. Cesta k nové světové ekonomice. Od Paula Craiga Robertse, známého ekonoma. Aha, tak ale kdo to sepsal? On je toto dílový jako svině. Profesor J. Husár z Bratislavy. Aha. Aha. Tak já to zase nedám celý, protože to fakt dlouhý jak svině. Ale určitě to bude zajímavý. Takže, aby jsem dílo čitateli trošku přiblížil, pokud autor popisuje selhání kapitalismu, uvedu několik nadpisů díla. Problémy volného obchodu, politické vyvlastňování, to jsou asi jednotlivé kapitoly, tedy hospodářské vyvlastňování, sociální vyvlastňování, vyvlastňování Američanů prvního světa offshoringem a ty však je třeba částečně indikují závažný a až hrozivý obsah celého díla. Jadrnější obsah díla udělal německý ekonom, tedy Marušik, v předslovu a pro toho čitateli částečně zprostředkují. Píše, že jsme svědky historického bodu zvratu. Vzniká nový světový pořádek. Ekonomická moc se závratným tempem přesouvá na seskupení společenství zemí BRICS a k jiným rozvíjejícím se ekonomikám. Vznikají nové aliance, například tak Šangajská organizace pro spolupráci, český ŠOS, že ano? ve které hybnou silou tvoří Čína a Rusko a která s velkým předstihem připravuje nový ekonomický světový řád. Je velmi pravděpodobné, že v něm zaujmou dominantní postavení. A naopak síly, které hýbaly tedy světovou ekonomikou během uplynulých desetiletí, tedy Spojené státy americké, Velká Británie a eurozóna, k tomu Japonsko, ty bojují o přežití. Jejich ekonomiky se nacházejí ve stavu postupného rozkladu. Hlavně ve Spojených státech amerických a zemích Evropské unie neustále roste počet lidí žijící už pod hranicí chudoby. Jako přízrak se vynořují další výrazné propady v sociální oblasti, které nás čekají i v budoucnosti. Většina populace ani nepředpokládá, že by se mohla úspěšně podílet na budoucím rozvoji globální ekonomiky. Autor, tedy Paul Craig Roberts, se dotýká bolestivého tématu. Zneužití soukromé moci v dosud nevídaném měřítku. Deregulační politika umožnila nebývalou a bezprecedentní koncentraci moci ve finančním sektoru. A píše Paul Craig, tedy ekonomické a finanční zmatky, ve kterých se Spojené státy a Evropa, do kterých se dostali, a které exportovali do převážné části se zbytkového světa asi, jsou přímým důsledkem nadměrné ekonomické svobody. Praxe obchodních společností přemístěvat tedy výhradně v zájmu vyššího zisku, samozřejmě svoji výrobu zboží a služeb pro domácí trhy do zemí s lacinou pracovní silou, tedy takzvaný ten offshoring, nemá s volným obchodem ale nic společného. Offshoring je do důsledků arbitráž, tedy obchodník nákupem identického zboží na jednom trhu a jeho prodejem na jiném trhu, tedy za různé ceny, dosahuje bezrizikového zisku. Proč to nejde? Nejde. Nevím. Jaká špatná formát. Takže a známe z ní prací mezi různě rozvíjejícími zeměmi. Vždy to tady máme. No. Já teda nechám profesora Husára z Bratislavy. Kdybyste na něj někdo měl kontakt, tak bychom ho tady mohli vytěžit do vysílání. Tak, to, že to asi jde do hajzlu, víme, to, že BRICS jdou dopředu, to víme, neustále vás o tom informujeme, i tedy v budoucnosti. A vzpomenu, že z poslové budoucnosti 12. budou ve Varech, jestli se to nezměnilo. A týden na to do Prkvančice v pátek a poslové budoucnosti. To jsem napsal asi blbě, nebo to musím. Týden na to v sobotu, což by za logické budou poslové budoucnosti v Teplicích, takže dámy a pánové, ještě to s panem Tichým prověříme. V úterý už bychom se teď 9. dubna měli na to kouknout, na posy budoucnosti, takže se na to zaměříme a zjistíme, co a jak. A já to musím proštudovat, jestli jsem tady něco blbě nenapsal, abych nepřijel o den dřív nebo o den pozdějiš na nějakou akci. To bych tam byl asi k ničemu, že ano. Takže se tam určitě uvidíme, jak tedy ve Varech, tak v Teplicích. Nuž, europoslanci požadují vysvětlení, proč tedy EMA, dámy a pánové, Evropská léková agentura, abyste tomu rozuměli, ne EMA od sousedů, ani pro pohádky pro EMU, nebo jak se to jmenuje, proč EMA vymazala případy vedlejších účinků COVID kočkování z databáze, že by tady někdo falšoval, podváděl a páchal trestnou činnost. Již před časem totiž EMA, tedy z neznámých důvodů, vymazala databázy vedlejších účinků genových injekcí, aniž by tedy přišlo jakékoliv logické vysvětlení tohoto počinu. Ve skutečnosti totiž šlo samozřejmě o snahu utajit skutečné účinky údajně bezpečných a účinných vakcín. To zřejmě tuší už i tři europoslanci, kteří se rozhodli vyžádat si od EMI vysvětlení. Tito europoslanci patří mimo jiné ke skupině, která žaluje zkorumpovanou von der Leyen za její neprůhledné nákupy těchto přípravků a od jejího přítele, tedy poradce Bourlika z Pfizeru. 10 000 případů vedlejších účinků takzvaného kočkování proti covidu nebo covidem očividně tiše zmizely tedy z databáze Evropské lékové agentury. Bývalá zaměstnankyně pařížské městské správy si abnormalit všimla a přinesla je veřejnosti. Ale EMA tvrdí, že databáze je přeci živá a změny jsou přeci normální. 3 europoslanci s tím, ale to vysvětlením nejsou spokojeni. Níže si můžete přečíst tiskovou zprávu od Joachima Kuse, tedy z AFD, jedno z oněch 3 europoslanců, a z databáze Evropské lékové agentury bylo údajně odstraněny 10 000 případů nežádoucích účinků souvisejících s kočkováním proti covidu nebo covidem. Vyplnulo to z výzkumu tady té zaměstnankyně. Přečíst tisková zpráva. No, report24.news. No, takže oni to přebrali, no. Tak to ještě doplnili svýma. Takže, aby jsme věděli, poslanci Evropské unie, Marcel de Graaf z Holandska, nezařazený, Bernard Zimniok a Joachim Kuchs, tedy oba z Německa, oba AFD, frakce ID, s tím nejsou spojeni. Požádali Evropskou komisi, úřady dluží občanům plnou transparentnost, říká německý poslanec Joachim Kuch. Další říká, vlády doslova donutily lidi k očkování proti covidu. Částečně represivními opatřeními vůči neočkovaným, částečně dokonce povinným očkováním, například pro ošetřující personál, že ano. Měli jste tam policisty, měli jste tam zdravotníky a další, že ano. Armádu do toho nutili. Hrozba obecných požadavků na očkování a další. Vládní politici a mass media navíc vyvíjeli na lidi obrovský psychologický tlak. Ale vlastní ochrana před závažným průběhem onemocnění covidňákem prostřednictvím kočkování byla přehnaná, stejně jako bylo bagatelizováno riziko nežádoucích účinků. Rozsah nežádoucích vedlejších účinků vakcín covid v úvozovkách je nyní stále jasnější. I oficiální orgány nyní musí připustit, že kočkování nebylo tak neškodné, jak jsme se vždy domnívali. Pokud v této situaci 10 000 případů některé s vážnými vedlejšími účinky jednoduše zmizí z databáze EMA, znamená to pro tento úřad vážnou ztrátu důvěryhodnosti. Nyní tedy potřebujeme plné informace a transparentnost, dodal tedy Joachim Kuchs. No, zpráva trošku chaotik už, teda tři poslanci zase jo, oznámili, že budou tento proces nadále pečlivě sledovat a důkladně přezkoumávat odpovědi EMI a Evropské komise, s tím, že v případě potřeby si vyhrazují právo podniknout další kroky. Jaký trestně právní kroky tady mají být pro podniknuty, co budete sledovat, s bočem budete furt jedině plkat, furt se bude mlátit prázdná sláma. A to von der Leyen a další. Takže takhle se to, dámy a pánové, má. Tímto končím zprávy Tmá Maňa, mějte se krásně, skládejte básně, můj mail vás nemusí zajímat, tady vás když tak rakety musí zajímat, to je bukvice, myslím. Svodka SVO z třetího to nechceme. Tak jsou zase nějaký Tor a Book, tady máte zase něco, ale toto je hodně, to je nějaká kvadrokoptéra, Sergej Lavrov Ano, Vůča, Sergej Lavrov se tomu taky věnuje, takže to tady vidíte. Velvyslanectví, nová zpráva od Marii, takže tu si dáme večír, jestli na to budu mít energii. No už, dámy a pánové, takhle se to má, jdu to uložit a půjdu se asi ještě na hodinku lehnout. No, dámy a pánové, tak toto je. Mějte se krásně, skládejte básně, pošlete mi nějakou energii na dálku, protože ty svině na dálku, jak jedu 2-3 dny zprávy v kuse a chtěl bych je vždycky celý týden, tak mě přepadne taková ataka, takové zbavení energie, že jsem včerejšek prospal dopoledne, před odpolední, jinak bych to nedal. Takže pošlete mi nějakou energii na dálku. Když zmetci můžou posílat negativní energii, vy můžete poslat nějakou pozitivní. A vím, že to jde. I reiki jde poslat na dálku. Takže všechno jde tady v tom světě. To je jenom něco, se nám říká, že ne, jenom aby jsme to nevěděli, anebo neskoušeli. Tak, takhle a mějte se krásně, naslyšenou a zase naviděnou, buď dnes, a nebo v sobotu. Z Jany chystáme pořad od 21 hodin, to bude puštěno. Z Jany Slánskou koukneme se snad už na nějaké klíče, aneboli tedy o společnosti lidství, případně klíče k životu. Ještě nevím, jak to nakoncipujeme z Jany, nebo jak to Jany uchopí, tak uvidíme. Tak jo, dámy a pánové, mějte se krásně a děkujeme za podporu, za jakoukoliv formu, za šíření a tak dále, za podporu Svobodného vysílače CS, případně když tak, tedy mé osoby a studia Kadaň tady na Odysee. Tak jo, mějte se krásně a bye, tedy ne, samozřejmě, máme pátek a užijte si pak ten víkend zase se svými bližními. Zase, kdyby to někdo poslouchal od půlky, tak ano, máme pátek 5., ale dotáčím zprávy ze 4., že ano. Tak, takhle. Tak jo, díky moc, mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.